šīs kompensācijas attiecas uz pavisam 4 dienestiem, uz 3 iekšlietu dienestiem, valsts policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un valsts robežsardze, kā arī uz tieslietu ministrijas ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem. Šobrīd šis tiesas spriedums varētu attiekties uz aptuveni 5000 darbiniekiem, kuriem būtu jāatmaksā šīs kompensācijas, un tas ietver arī tos darbiniekus, kas ir jau atvaļinājušies. Šobrīd tā aprēķinātā summa ir 22 miljoni eiro. Par konkrētu izmaksu laiku mēs nerunājām, mēs sanāksmē apspriedām to, ka iekšlietu ministrija ies uz ministru kabinetu, lai apspriež šo te situāciju, runātu par to, no kāda finansējuma avota šos 20 miljonus mēs varētu atrast. Un tad, kad šis lēmums tiks pieņemts, tad jau attiecīgi šīs izmaksas varēs dienas to strādājošām amatpersonām veikt.